Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα σας. Ψύχρα σήμερα μέσα έξω. Εύθραυστοι είμαστε πραγματικά. Και καλή εβδομάδα πρέπει να πω. Απλώς ξέρετε, ακούγονται παράξενα αυτές οι ευχές υπό το βάρος του δημόσιου πένθους. Αυτή είναι η διαφορά με τα δημόσια πρόσωπα, γιατί η παρουσία τους, η ζωή τους επηρεάζει τις ζωές και άλλων πολλών, εν προκειμένου της φόφης γεννηματά, όλων, γιατί ως αρχηγός ενός πολιτικού κόμματος είναι από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τις ζωές μας, τον τρόπο ζωής, το τι θα συμβεί και πώς θα συμβεί. Και έτσι πέρα από κάποιες πάντα σε όλες τις περιπτώσεις αναμενόμενες υπερβολές, γιατί το πραγματικό δράμα το βιώνουν οι οικοί άνθρωποι, μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια γυναίκα, μια μητέρα και μετά για μια πρόεδρο κόμματος. Ενώ το πραγματικό δράμα είναι όντως στον στενό κύκλο των ανθρώπων που οι ζωές τους εφάπτονταν και όχι μόνο με την δική της. Παρόλα αυτά, όταν ένα δημόσιο πρόσωπο φεύγει, στην ουσία παίρνει και κάτι από όλους τους υπόλοιπους. Δεν έχει σημασία αν κάποιος ψήφιζε την κυρία Γεννηματά ή αν είχε τις ίδιες πολιτικές κυρία. Ναι. Είναι κάτι που δεν το λέμε όταν έχει φύγει ένας άνθρωπος, αλλά είναι μια λέξη που πηγαίνει με την παρουσία της, πρέπει να το ομολογήσω. Τη Φόφη Γεννηματά λοιπόν, πως κλειπούσα πια, δεν ταιριάζει ο χαρακτηρισμός, δεν το λέμε όταν φύγει ένας άνθρωπος πια αυτό, δεν κυριαρχεί πάνω στη ζωή του, γιατί η ζωή του έχει τελειώσει. Λοιπόν, ανεξαρτήτως αν κάποιος ή κάποια ψήφιζε την Φόφη Γεννηματά ή αν ήταν των ιδίων πολιτικών αντιλήψεων, είναι ένα πρόσωπο που είχε ένα ρόλο στις ζωές, όπως σας είπα, όλων. Και επειδή ήταν και μια παρουσία που η ατομική της γενναιότητα και αξιοπρέπεια και στον τρόπο που αντιμετώπισε αυτή την ασθένεια, που ξέρετε πολλές φορές τον καρκίνο δεν θέλουμε ούτε με το όνομά του να τον πούμε. Είναι η επάρατος, είναι. Φανταστείτε τώρα κάποιος ή κάποια να μάχεται με αυτόν και μάλιστα να μπορεί σε μια τέτοια μάχη που θα μπορούσε οποιονδήποτε από εμάς να τον έχει ρίξει στην κατάθλιψη και την αποστασιοποίηση. Ο άνθρωπος λοιπόν που παλεύει με αυτή την αρρώστια να έχει δημόσια παρουσία, να είναι κεντρική, να καλύπτει τις ανάγκες των δικών του ανθρώπων, της οικογένειας, αλλά να ηγείται και ενός κόμματος, είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Ένα πρόσωπο λοιπόν που είναι γνωστό και για αυτή την γενναία στάση, όταν φεύγει, φεύγει λιγάκι από όλους. Δεν λέω στον ίδιο βαθμό και το ξαναλέω, θα ακουστούν, πάντα έτσι γίνεται και ακούστηκαν, είναι η αλήθεια, και κάποιες υπερβολές, μια δραματοποίηση. Ξαναείπα, εγώ πιστεύω ότι το δράμα της απώλειας μιας ζωής και σε μια ηλικία που με τον σύγχρονο τρόπο έχουμε μάθει να μην τη θεωρούμε αναμενόμενη, τα 57 χρόνια μπορεί κάποτε να ήταν μια ηλικία που δεν σου φαινόταν περίεργο να φύγει ένας άνθρωπος, τώρα πια μας φαίνεται περίεργο και είναι, αλλά ενώ το πραγματικό δράμα είναι στους πολύ κοντινούς, το ξαναλέω γιατί χρειάστηκε να απαντήσω και σε ένα mail ενός ακροατή που έλεγε αν υπάρχουν σπουδαιότερες ζωές από άλλες, ως αξία, ως αυταξία η ανθρώπινη ζωή είναι μία. Αλλά υπάρχουν πρόσωπα που επηρεάζουν τις ζωές των υπολείπων περισσότερο από άλλα. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Επομένως, όταν φεύγει ένα τέτοιο πρόσωπο, λείπει κάτι από όλους μας. Με αυτή την έννοια λοιπόν, το πένθος για την απώλεια της Φόφης Γεννηματά είναι δημόσιο. Θα είναι και η μέρα εθνικού πένθους η Τετάρτη, το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν, μια τέτοια απώλεια επηρεάζει πολλά άλλα πράγματα. Αλλιώς σκεφτόμουν να ξεκινήσουμε, ας πούμε, τη σημερινή εκπομπή, ξέρετε, και δευτεριάτικα κιόλας και με ένα χαριτόβρητο ύφος που το κάνουμε για να απαλύνει τη δυσκολία της καθημερινότητας. Θα λείψει αυτές τις τρεις μέρες. Η εκπομπή είναι συνδεδεμένη πέρα από τον ενημερωτικό της χαρακτήρα και με το ότι έχει και μια αλαφράδα για να περνάμε και καλά αυτή την ώρα. Θα μας επιτρέψετε λοιπόν για αυτές τις τρεις μέρες μέχρι και την Τετάρτη που θα κυδευτεί η Φόφη Γεννηματά να χάσουμε λίγο από το χαριτωμένο του ύφους μας. Είναι Δευτέρα, είναι 25 Οκτωβρίου του 2021, 6:35 πρώτα λεπτά και ο ήλιος θα πάει για ύπνο. Ήταν μια εβδομάδα που έτσι κι αλλιώς ξεκίναγε δύσκολα και με απώλειες, γιατί είπαμε οι απώλειες όλων των ανθρώπων είναι σημαντικές, και ενός 20χρονου που είναι αυτή η γνωστή υπόθεση στο πέραμα μετά την καταδίωξη κτλ. Και ανεξαρτήτως των συνθήκων, η απώλεια μιας ζωής είναι η απώλεια μιας ζωής. Το άλλο το περιστατικό στην Κηφισιά, με έναν άνθρωπο που ενώ από ό,τι φαίνεται είχαν γίνει και καταγγελίες ότι παρουσίαζε προβλήματα και ήταν έως και επικίνδυνος δεν ελήφθη αυτό υπόψη από τις διοκτικές αρχές και πήγε και σκότωσε υπάλληλο φυσικού αερίου, διότι ποιος ξέρει τι, δεν είναι ακόμη γνωστά όλα τα σχετικά με την περίπτωση. Ούτως ή άλλως ξεκίναγε δύσκολα αυτή η εβδομάδα, αλλά ήρθε στις 12 και 4 πρώτα λεπτά το μεσημέρι η ανακοίνωση για την απώλεια της Φόφης Γεννηματά, να επιβαρύνει όλο το κλίμα. Μια μέρα που κρύα, ήρθε ξαφνικά ένα κρύο που δεν το είχαμε συνηθίσει και σαν να τέριαξε έτσι αυτή η ατμόσφαιρα έξω με το εσωτερικό. Θα είχαμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα για το αν υπάρχει πραγματικό δίλημα για το ποια αστυνομία θέλουμε, δηλαδή την αστυνομία που εγκαταλείπει μια καταδίωξη, μη συμβεί κάτι, ή την αστυνομία που αν ο άλλος κινηθεί προς αυτήν θα του ρίξει 30 σφαίρες, πόσες ήταν δεν ξέρω ακριβώς. Αυτό είναι ψευδοδίλημα, να μην πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Θα το συζητούσαμε εκτενώς, θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Το πραγματικό δίλημα είναι αν θέλουμε μια αστυνομία που θα μπορεί να καταδιώξει αυτούς που πρέπει, αλλά να έχει και το μέτρο της παρέμβασης ανάλογα με το τι αντιμετωπίζει. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Βέβαια κάποιος θα πει, δηλαδή ο αστυνομικός πρέπει να είναι ο απόλυτος, πώς να το πούμε τώρα, κυρίαρχος της πραγματικότητας, γιατί φαντάσου ότι όταν σου έρχεται ένα αυτοκίνητο επάνω, κανείς δεν έχει την απόλυτη ψυχραιμία. Μην κοιτάτε τις αστυνομικές ταινίες που κάνουν άλματα από πάνω και τα λοιπά. Εκεί είναι διαφορετικά, αλλά όσο και αν είναι δύσκολο και όλο και δυσκολότερο αυτό που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί, άλλο πριν κάτι δεκαετία κυνήγαγες κανένα κακομοιράκο εκεί, είπε έκλειψε ένα πορτοφόλι και τον κυνηγούσες να τον πιάσεις, έλα δω ρε πήγαινε ο αστυφύλακας, και άλλο τώρα που δεν ξέρεις αν απέναντι ο άλλος έχει και καλύτερο όπλο από τον αστυνομικό. Θέλω να πω όλα αυτά αλλάζουν, αλλά το πραγματικό δίλημα δεν μπαίνει στα άκρα. Δηλαδή ή δεν τον καταδιώκω ή δεν θα βγει ζωντανός ακόμη και ένα όπλος. Δεν είναι πραγματικό δίλημα αυτό, μπερδεύει την ιστορία. Θα το κουβεντιάζαμε πολύ πιο αναλυτικά αν δεν είχαμε αυτή την είδηση που μαζί με ένα πέπλο και θλίψεις έχει φορέσει πάνω στα πράγματα. Θα συζητούσαμε πάρα πολλά για την αποχώρηση της κυρίας Μέρκελ, δεν θα το κάνουμε σήμερα. Θα συζητούσαμε, να, δεν έχουμε, είδατε, έχουμε παραπάνω χρόνο γιατί δεν έχουμε ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά με την πανδημία, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και ένα θέμα που θα ήθελα, το ξαναλέω, αλλά δεν θα το συζητήσουμε, θα ήταν να μιλήσουμε όχι για την ορθότητα των μέτρων, διότι από ό,τι έχω καταλάβει εγώ δεν τίθεται πλέον θέμα ορθότητας των μέτρων. Το θέμα είναι ότι δεν ασχολείται κανείς με τα μέτρα, όποια και να είναι τα μέτρα. Κανείς δεν ξέρει πια αν στα πολυκαταστήματα μπορούν να μπουν όσοι θέλουν. Με ρώτησαν, δεν ήξερα ούτε εγώ. Και δεν ασχολείται και κανείς. Κανείς δεν ασχολείται στα μαγαζιά της εστίας που μπαίνεις μέσα να ελέγξει αν έχεις πιστοποιητικό εμβολιασμό. Δεν το κάνουνε, παιδιά. Και όλοι βολευόμαστε στο ότι δεν το κάνουνε. Κανείς, ας πούμε, θα έπρεπε να χτυπιόμαστε όλοι, δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το ότι στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη, μεγάλη χάρη του, και έρχονται τώρα οι μεγάλες γιορτές και οι παρελάσεις και αυτά, είναι η αστυνομία απ' έξω και λέει θα μπείτε μόνο με μάσκα, μπράβο, μοιράζει και μάσκες, μπορεί να μην πήγες ρε παιδί μου, ήσουν αλλού τέτοιο, αλλά πριν μπουν μέσα με τη μάσκα και αυτοί που φοράνε την κατεβάζουν και πάνε και φυλάνε την εικόνα, την ίδια εικόνα, προσέξτε, το ζήτημα δεν είναι αν φυλάς την εικόνα. Πάρε μία να έχεις δικιά σου, να τη φυλάς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν θα πάρω θέση εγώ μεταξύ εικονομάχων και εικονοκλαστών και τα λοιπά. Όχι. Αλλά δεν γίνεται μέσα στην πανδημία, όταν πρέπει να μπεις με μάσκα μέσα να φυλάς την εικόνα που πριν φύλησε ο άλλος και μετά θα φυλήσει ο άλλος και οι άλλοι. Θα πρέπει να γίνεται σ' άλλος. Αν, το ξαναλέω, δεν είχαμε αυτή τη μεγάλη απώλεια σήμερα. Όλα αυτά θα λέγαμε και πολλά άλλα, αλλά σήμερα δεν θα το κάνουμε. Θα δώσουμε έμφαση σε αυτό που είναι ένα πραγματικά κεντρικό γεγονός. Παγκόσμια ημέρα σήμερα κατά του καρκίνου του μαστού. Κοιτάξτε τώρα μια συγκυρία αυτή. Μια γυναίκα που πολλά χρόνια αντιμετώπισε αυτό τον καρκίνο. Το έκανε με έναν τρόπο όχι μόνο γενναίο, αλλά σας το ξαναλέω, είχε κάτι παραπάνω. Δηλαδή δεν έπεσε σε αυτό, έχω τώρα αυτό το μεγάλο. Αντιθέτως, την πρώτη φορά που το έμαθε, Σάββατο το έμαθε, Δευτέρα έκανε την επέμβαση, δύο μέρες μετά πήγε και μίλησε σε μια δημόσια ομιλία. Λέει, το πήρε μαζί της και είπε είναι αυτό, αλλά δεν θα στερήσει τίποτε άλλο. Αυτό δεν το κάνει ο καθένας και δεν έχει να κάνει μόνο αν είσαι πρόεδρος. Αυτά έτσι κι αλλιώς πρόεδρος του Κινάλ έγινε χρόνια μετά. Αυτό από μόνο του ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έδωσε και ένα μήνυμα και έκανε και πολλές γυναίκες να νιώσουν διαφορετικά και να το δουν ως υπόδειγμα. Αλλά σήμερα ναι, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Μια συγκυρία. Ξέρω μπήκα λίγο απότομα και δεν είπα καν ότι ο Κώστας Αλαγιάννης μας έχει αφήσει τα δισκάκια του στο jukebox. Μετά πάει η Μαριάτζελα Μεταλλινού, βάζει άλλες δύο τσάντες μέσα για να έχουμε εδώ να παίρνουμε, να βάζουμε, να κατέβουμε. Το Fragile το διαλέξαμε έτσι ως ατμόσφαιρα του Sting, γιατί πραγματικά είμαστε πιο εύθραυστοι από ό,τι νομίζουμε. Δεν είχε να κάνει με κάτι σαν σήμερα κτλ. Η Μαρία Σφυρόρα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στην Τράπεζα Ήχου. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να υπέπει σήμερα, παρότι η ΑΕΚΑΡΑ πήγε καταπληκτικά στο Σαββατοκύριακο και είναι και ΑΕΚΑ, όσο ξέρω, έστειλε το μήνυμα. Λυπάμαι πολύ για το χαμό της Φόφης. Γιατί υπάρχουν τα μεγάλα πράγματα και τα άλλα που είναι οι καραμελίτσες μας για να έχουμε να περνάμε. Αν θελήσετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας, να στείλετε κάποιο μήνυμα, θα το υποδεχθούμε με σεβασμό όπως πάντα. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-160. Πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook και εκεί δεχόμαστε τα μήνυματά σας. Θα πάμε να παίξουμε και τις μπάλες μας, ενώ ξέρετε αυτά το ενημερωτικό του Σαββατοκύριακου. Θα μας επιτρέψετε όμως χωρίς τα σηματάκια, αυτά τα ωραία που βάζουμε, είπαμε για να φτιάχνουμε το κέφι. Δεν πειράζει, για μερικές μέρες ας είναι το κέφι μας έτσι όπως αρμόζει. Είναι και ένα είδος σεβασμού σε ένα σημαντικό πρόσωπο της δημόσιας ζωής που έφυγε από κοντά μας. Να θυμηθούμε μόνο ότι μια τέτοια μέρα το 1825 γεννήθηκε ένας σπουδαίος συνθέτης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο το όνομά του με το Βάλς, ο Γαλάζιος Δούναβης για παράδειγμα. Ο Γιώχαν Στράους γεννήθηκε μια τέτοια μέρα. Και τη μέρα που γεννήθηκε ο Γιώχαν Στράους, ο ιός είναι αυτός έτσι, γιατί και ο μπαμπάς του έγραφε μουσική. Το 1825 γεννήθηκε ο Γιώχαν Στράους ιός. Την ίδια μέρα, 25 Οκτωβρίου δηλαδή, του 1893, έφυγε από τη ζωή ο Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ο Ρώσος συνθέτης που έχει συνδεθεί με το μπαλέτο, με μουσικές για μπαλέτο περισσότερο από όλους. Ο Τσαϊκόφσκι έφυγε μια τέτοια μέρα από τη ζωή. Διαλέξαμε από τη λίμνη των Κύκνων και μια μουσική που να ταιριάζει στην ατμόσφαιρα της μέρας. Πάνω σε αυτή τη μουσική θα υποδεχθώ τη Βίκη Σπύρου να μας δώσει έτσι ένα στίγμα της αθλητικής επικαιρότητας. Είπαμε αυτές τις μέρες χωρίς τα σηματάκια, χωρίς τα πολύ χαριτωμένα μας, για να κρατήσουμε έτσι και ως ένδειξη σεβασμού μια πιο χαμηλότονη ατμόσφαιρα. Βίκη, καλησπέρα από
καλησπέρα.
Το πρώτο. Σε συναντάμε στην Ερασπόρ, εσένα
βεβαίως,
πάντα.
Βεβαίως, πάντα στην Ερασπόρ. Λοιπόν, εγώ θα σας ξεκινήσω με μια είδηση η οποία αφορά τον τραυματισμό του Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία τραυματίστηκε και...
Είχε αυτή τη σοκαριστική πτώση στο παιχνίδι. Η πρώτη αξονική έδειξε ότι δεν έχει κάτι πολύ επικίνδυνο στον αυχένα. Σήμερα θα έκανε μαγνητική.
Έκανε μαγνητική και βρέθηκε ότι έχει κάκωση στους συνδέσμους της αυγενικής μοίρας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι χάνει σίγουρα το μάτς με τον Άρη την Κυριακή στο ΑΚΑ. Και ίσως και το αμέσως επόμενο μάτς με τον Απόλλωνα στην Ριζούπολη.
Δεν γινόταν να τη βγάλει και τελείως χωρίς τίποτα. Τέτοια πτώση δηλαδή, όλοι τρομάξανε. Θεώρησαν ότι μπορεί και να μην σηκωθεί ο άνθρωπος.
Ναι, αυτή η τραυματισμή τώρα στο κεφάλι είναι λίγο σοκαριστική.
Από τέτοιο ύψος.
Ευτυχώς όμως, ευτυχώς. Λοιπόν, αύριο θα υποβληθεί σε απεικονιστικό έλεγχο για τον τραυματισμό του στον νόμο Κίονορντιν Αμραμπάντ. Ωστόσο, η συμμετοχή του στο κυριακάτικο ματς είναι αμφίβολη, καθώς υπάρχει συλλογή υγρού στην περιοχή του τραυματισμού.
Μάλιστα.
Λοιπόν, στο μπάσκετ σήμερα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Γαλατά Σεράι για την τρίτη αγωνιστική του Basketball Champions League, με το δικέφαλο να αναζητά την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση. 7:30 είναι το τζάμπολ με μετάδοση από την Eraspor. Μένουμε στο μπάσκετ, καθώς αύριο ο Ολυμπιακός παίζει με την Άλμπα Βερολίνου για την Ευρωλίγκα και θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Χασάν Μαρτίν, ο οποίος έχει και εκείνο υγρό στο γόνατο. Αμφίβολη όμως είναι και η συμμετοχή του Παπα-Νικολάου, ο οποίος τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τον Γυραιό.
Περαστικά ευχόμαστε τα παιδιά.
Λοιπόν, τώρα, για αλλίους αποτελέσματα στο μάτς με τον Ολυμπιακό κάνει λόγο σε ανακοίνωση του ΙΚΑ Ηρακλής, που τονίζει ότι έπρεπε να δοθεί και φάουλ στο τρίποντο του Παπαδάκη που έστειλε το μάτς στην παράταση.
Μιλάμε πάντα για μπάσκετ,
πάντα
για πορτοκαλί μπάλα.
Για μπάσκετ. Ναι. Επισημαίνουν δε ότι τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας διοίκησης στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαδοσφαίρησης δεν είναι ενθαρρυντικά, μετά και από αυτό, από τα ασφάλιστοσφυρίγματα, να το πω έτσι, γιατί όπως είπα μιλούν για αλλίωση αποτελέσματος. Ο Στέργιος Κουφός θα είναι ο αντικαταστάτης του Θανάσου Κουρτόπουλου στον πάγκο του Ηρακλή, όπως ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του Γυραιού. Mm-hmm. Ο Τζέιμς Κέλλη είναι ο εκλεκτός του Γιάννη Καστρίτη για την ενίσχυση της ρακέτας στην ομάδα του Άρη. Μάλιστα, ο 28χρονος Αμερικανός Center Power Forward αναμένεται να έρθει άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να πάρει τη θέση του Μάικλ Φίνκε στο ρόστερ της ομάδας. Λοιπόν, μένω για μία ακόμη είδηση στο μπάσκετ, καθώς ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος μέχρι και την 10η αγωνιστική. Με το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό να ορίζεται για τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο. Ανησυχία στον Ολυμπιακό για τον Γκάρι Ροντρίγκες, που έκανε το ντεμπούτο του στη βασική ενδεκάδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟ, αλλά αποχώρησε μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Φοβούνται θλάση στον προσαγωγό και θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις. Προβλήματα όμως και στο δικέφαλο του Βόρα, καθώς Μητρίτσα και Φερέιρα αποχώρησαν και εκείνοι με προβλήματα από τον αγωνιστικό χώρο, και έτσι λοιπόν μένει πλέον να φανεί αν είναι κάτι σοβαρό που θα τους αφήσει εκτός από τον επόμενο αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνης.
Και ένα τελευταίο να μου πεις, ήμασταν ιατρικό δελτίο σήμερα.
Ακριβώς, όπως το λες. Λοιπόν, ο Μίλτος Εντόγλου βραβεύτηκε σήμερα ως ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Το βραβεύτηκε στη διάρκεια της τελετής της Διεθνούς Ένωσης Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών.
Είπαμε και ένα ευχάριστο, γιατί έτσι όπως είναι η μέρα σήμερα, ό,τι καλό ακούμε, καλό μας κάνει. Βίκη Σπύρου, σε ευχαριστούμε
καλό
πολύ.
Καλό απόγευμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Οκτωβρίου σήμερα, αλλά ήταν Ιούλιος του 1966 όταν ο Jack Bruce, αυτός ο σπουδαίος μπασίστας, μαζί με τον Eric Clapton και τον Ginger Baker δημιούργησαν τους Cream. Απορίας άξιον βέβαια, γιατί ο Bruce μαζί με τον Baker συμμετείχαν σε άλλο συγκρότημα, σκοτωνόντουσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάποια στιγμή χωρίσαν, δεν μπορούσαν με τίποτα, αλλά φαίνεται βοήθησε η παρουσία του Clapton, δεν ξέρω. Σχημάτισαν τους Cream, ένα συγκρότημα που 2,5 χρόνια νομίζω μόνο υπήρξε ως συγκρότημα, αλλά πρόλαβε να παίξει εξαιρετικά κομμάτια. Και ο Bruce ήταν και ο βασικός συνθέτης του συγκροτήματος, με πολύ σημαντικές σπουδές στη μουσική. Εξελίχθηκε σε ηλεκτρικό, όπως λέμε, μπασίστα. Αυτός ο σπουδαίος σκοτσέζος μουσικός, μπασίστας και συνθέτης, διαγνώστηκε το 2003 με καρκίνο στο ΥΠΑΡ, κατάφερε να κάνει μια μεταμόσχευση, κοίταξε πώς έρχονται τα πράγματα και οι συγκυρίες, και έφυγε μια τέτοια μέρα, 25 Οκτωβρίου του 2014, όταν πια δεν μπορούσε να πολεμήσει κι άλλο την ασθένειά του. Βλέπω εδώ και τα σημερινά νούμερα σε σχέση με τα κρούσματα, τους θανάτους, τους διασωληνωμένους συμπολίτες μας. Είναι πάρα πολύ άσχημα. 54 έχασαν τη ζωή τους, 354 διασωληνωμένοι, 3.937 κρούσματα, λίγο ακόμη. Θα μιλάγαμε για 4.000. Και αυτό δικαιολογεί και αυτό που σας έλεγα στην αρχή, ότι το ζήτημα δεν είναι η ορθότητα των μέτρων, είναι ποιος ασχολείται με τα μέτρα. Δεν μπορεί σε μια εκκλησία να μπαίνουν, να είναι η αστυνομία να δίνει μάσκες και ο άλλος πριν, η άλλη πριν μπει μέσα να πηγαίνει να φυλάει την ίδια εικόνα. Έχουμε και παρεμβάσει εδώ από ακροατές που λένε διάφορα γι' αυτό. Και όλα αυτά θα τα συζητούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, αν δεν είχαμε αυτό το κεντρικό γεγονός, και απάντησα και στην αρχή της εκπομπής για κάποια μηνύματα και κάποια που μου ήρθαν με mail, γιατί μια ζωή, η απώλειά της όταν έχουμε να τόσεις πολλές είναι σημαντικότερη, και σας το απάντησα από την αρχή, ότι ένα δημόσιο πρόσωπο είναι ένα κομμάτι που ανήκει σε όλους μας, ανεξάρτητα από το αν ως πολιτικό την είχαμε επιλέξει τη Φόφη Γεννηματά, αν την είχαμε ψηφίσει, αν συμφωνούσαμε πολιτικά μαζί της. Ένα δημόσιο πρόσωπο που δραστηριοποιείται στα κοινά και που έχει και μια αξιοπρόσεκτη διαδρομή και που πρόσθεσε στο δημόσιο χαρακτήρα της παρουσίας της ένα υπόδειγμα γενναιότητας και αξιοπρέπειας για όλες τις γυναίκες, αλλά όχι και μόνο, που αντιμετωπίζουν και τους άντρες που αντιμετωπίζουν μια ασθένεια που πολλές φορές στις καθημερινές μας κουβέντες εμείς φοβόμαστε να πούμε τη λέξη και βγαίνει ένα δημόσιο πρόσωπο και σου λέει εγώ το αντιμετωπίζω και αυτή η τόσο δύσκολη στην αντιμετώπιση ασθένεια δεν την κρατάει μακριά όχι μόνο από τους δικούς της ανθρώπους αλλά και από τη δημόσια παρουσία, τότε μπορεί όλες οι ανθρώπινες ζωές φυσικά να έχουν την ίδια αξία, αυτό σημαίνει μια ανθρωποκεντρική αντίληψη, αλλά οι ζωές κάποιων ανθρώπων επηρεάζουν και τις δικές μας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι λοιπόν η είδηση της απώλειας του θανάτου της Φόφης Γεννηματά ήρθε να βάλει ένα πέπλο θλίψης και πένθους σε όλη την επικαιρότητα και φυσιολογικά να πρωταγωνιστήσει. Ζητήσαμε από τον κύριο Παναγιώτη Βλάχο, τον γραμματέα επικοινωνίας του Κινήματος Αλλαγής, να μιλήσουμε λίγο μαζί του για την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Βλάχο, δεν λέω καλησπέρα, δεν λέω καλό απόγευμα, απλώς σας υποδέχομαι στην εκπομπή, γιατί και το καλό μπροστά σαν ευχή μια τέτοια δύσκολη μέρα μπορεί να ακουστεί και λίγο παράτερο. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε.
Εγώ σας ευχαριστώ και μου άρεσαν και αυτά που είπατε στην εισαγωγή σας. Θα μπορούσα να τα προσυπογράψω με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Και παρά τη θλίψη και το προσδόκητο όλο αυτού, πιστεύω ότι το απάβγασμα τελικά όλης της διαδρομής της Φόφης Γεννηματά είναι αυτό που είπατε, ότι δίνει άλλο νόημα στην ανθρώπινη ζωή, μια ανθρώπινη ζωή που παλεύει, παλεύει και μέσα της, παλεύει με την αρρώστια, παλεύει με τον καρκίνο, ταυτόχρονα παλεύει για μια καλύτερη κοινωνία. Και νομίζω αυτή είναι η καλύτερη κληρονομιά.
Ναι, άλλος άνθρωπος μπορεί όταν μάθει ότι αντιμετωπίζει καρκίνο να πάθει κατάθλιψη, να μην βγαίνει καν από το σπίτι ούτε για να πάει μέχρι το σούπερ μάρκετ. Πόσο μάλλον να το αντιμετωπίζεις και να είσαι στο δημόσιο βίο, που ξέρουμε τώρα ότι αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ενασχόληση. Δεν είναι απλό πράγμα, δεν είναι άντε πήγα δύο ρίτσες στο γραφείο και γύρισα. Αυτό έχει ένα στοιχείο εντυπωσιακό, αλλά και στον τρόπο που το χειρίστηκε. Εσείς τι ζήσατε και από κοντά, είστε και από τους ανθρώπους νομίζω μαζί με άλλους νέους ανθρώπους που η Φόφη Γεννηματά ως πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ήθελε να βάλει στα πράγματα, γιατί και αυτό είναι μια αντίληψη.
Έτσι είναι, έτσι είναι, όπως τα λέτε. Είμαι ένας από τους ανθρώπους που τα τελευταία 2-2,5 χρόνια ήμουν αρκετά δίπλα της. Με εμπιστεύτηκε, χωρίς να έχουμε κοινές πολιτικές διαδρομές. Με εμπιστεύτηκε γιατί είδε ο ένας τον άλλον κάτι το οποίο θα μπορούσε να συνθέσει και να δημιουργήσει αξία για το κίνημα. Και ξέρετε και λόγω της πανδημίας και του κορονοϊού, όπου χρειάστηκε να δουλέψουμε 2 και 3 φορές περισσότερο, κλεισμένοι στα σπίτια μας, με το διαδίκτυο, με πολύ περισσότερη δουλειά. Χτίσαμε μια σχέση εμπιστοσύνης και αυτό ξέρετε που μου έκανε πάντα εντύπωση και το συνειδητοποιώ αυτές τις ώρες, είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όχι μόνο δεν κρίνιαξε ποτέ, όχι μόνο δεν παραπονέθηκε, όχι μόνο δεν άφησε ποτέ την παραμικρή υπόνοια να πεις ότι κουράζεται ή ότι τον καταβάλει η αγωνία του. Δεν ξέραμε καν ότι παλεύει. Δεν ξέραμε καν ότι παλεύει και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό. Το κράτησε διακριτικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διακριτικά από τους συνεργάτες της, πάντα με ένα χαμόγελο. Και ακόμα στα δύσκολα, ξέρετε, ακόμα και την ημέρα που μας ανακοίνωσε ότι μπαίνει στο νοσοκομείο και δεν μπορεί να συνεχίσει να διεκδικεί την αρχηγία του κινήματος, ήταν αυτή που μας έδινε κουράγιο αντί να τη δίνουμε εμείς. Άρα κρατάω από αυτή τη φοβερή δύναμη ψυχής και τη φοβερή αξιοπρέπεια του να παλεύεις για κάτι τόσο δύσκολο και ταυτόχρονα να παραμένεις ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει ψηλούς στόχους και συνεχίζει να παλεύει για τα όνειρά του και τις διεκδικήσεις του.
Ήταν δική της πρωτοβουλία. Όταν μπήκε στο νοσοκομείο, μιλήσατε μαζί της?
Τις ημέρες της νοσηλείας της η επικοινωνία μας περιορίστηκε σε κάποια email, σε κάποια γραπτά μηνύματα. Δεν είχαμε την επικοινωνία που είχαμε προηγουμένως. Αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε να κάνει εξετάσεις, νοσηλευόταν. Η επικοινωνία της για τα πολιτικά δρόμενα έπρεπε να είναι περιορισμένη. Οπότε τα πράγματα άλλαξαν άρδιν, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Συνεπώς, αυτό που μας βρήκε σήμερα ήταν αρκετά αναπάντεχο. Ήδη από χθες το βράδυ υπήρχε είδηση ότι τα πράγματα χειροτερεύουν, αλλά κανείς ακόμα και στο χειρότερο σενάριο δεν μπορούσε να προεξοφλήσει ότι θα τελειώσουν όλα τόσο γρήγορα.
Την απόφαση, ξέρετε, πώς την πήρε, να πει ότι δεν θα συνεχίσει την κούρσα της διαδοχής, δηλαδή είχε μια γνώση της σοβαρότητας των πραγμάτων.
Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι πάλευε, το γνώριζε, αλλά ταυτόχρονα αυτό που έκανε την γέμιζε τόσο πολύ και της έδινε δύναμη να συνεχίζει. Θεωρώ ότι η Φόφη γεννηματά δεν θα μπορούσε ποτέ να κάτσει στο σπίτι και να αρκεστεί στο ρόλο παρατηρητή. Αγωνιζόταν μέχρι την τελευταία στιγμή, μάλιστα περίπου λίγες μέρες πριν ανακοινώσει ότι αποσύρεται και εισαχθεί στο νοσοκομείο. Είχαμε κάνει μαζί ένα ταξίδι στο εξωτερικό, στην Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στη Σλοβενία. Ήταν γεμάτη ενέργεια, με το γνωστό της χαμόγελο, να τα προλάβουμε όλα. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν κουραζόταν και το έδειχνε. Και προσπαθούσε πάντα μέσα από την τελειομανία και τη σκληρή δουλειά να μας εμπνέει και εμάς να γινόμαστε καλύτεροι. Άρα δεν είχαμε δείγμα το ότι κάτι θα πάει άσχημα.
Μάλιστα. Δεν το άφηνε να φανεί, ή και αυτό εμφανίστηκε και πιο ευνηδιαστικά ενδεχομένως. Δεν είναι εύκολο να το ξέρει κανείς.
Έχετε δίκιο και δεν μπορώ να κάνω, ξέρετε, εκ των υστέρων ιατρικές διαπιστώσεις. Άλλωστε ήταν ένα κομμάτι το οποίο το κράτησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό που ξέρω εγώ να σας πω είναι ότι φαίνεται ότι το πάλεψε με απόλυτη αξιοπρέπεια, το πάλεψε με γενναιότητα και φεύγει όρθια. Νομίζω αυτό είναι ένα σκληρό αντίτιμο, αλλά ταυτόχρονα και ένα ηρωικό αντίτιμο για τη Φόφη γεννηματά, η οποία θυμίζω και στους ακροατές σας ότι με τον ίδιο τρόπο έχασε και τους γονείς της.
Ναι.
Άρα,
και μάλιστα με διαφορά ημερών. Η μητέρα έτσι της είναι, και μετά ο πατέρας της.
Αυτή ακριβώς δεν έτσι είναι.
Καλά
ακριβώς
το θυμάμαι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και νομίζω και η μητέρα της τον ίδιο καρκίνο αντιμετώπισε. Δηλαδή κάποια άλλη, μαθαίνοντας ότι η ίδια αντιμετωπίζει αυτό, έχοντας περάσει και αυτό με τους γονείς, θα μπορούσε να μην μπορεί να σηκωθεί από την καρέκλα, όχι να πρωταγωνιστήσει, να γίνει πρόεδρος κόμματος. Δηλαδή δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Καμιά φορά, ξέρετε, εμείς, εσείς είστε και πιο κοντά, εμείς από μακριά λέμε και δύο κουβέντες που εγώ αν... δύσκολο είναι να καταλάβει κάποιος τι προσπάθεια και τι ενέργεια χρειάζεται μια τέτοια ζωή όταν είναι ταγμένη στο δημόσιο βίο. Πείτε μου κάτι ειλικρινά, χωρίς προσπάθεια ωραιοποίηση, επειδή όλα τα πλάνα που βλέπω τώρα στην ΕΡΤ 1 στο Δελτίο, ακόμη και όταν κάνει κάτι πολύ συμβατικό, χαμογελάει, δηλαδή βλέπω τώρα και στη Βουλή. Χαμογελούσε όντως τόσο πολύ?
Μα είναι το είχαμε πει σε αδίποπτο χρόνο, μια δύσκολη μέρα πολιτικά. Της λέω, μα πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά γύρω σου και να χαμογελάς? Και μου λέει, πάνω μου με αυτά που έχω περάσει και αυτά που ζω, το μόνο μου όπλο είναι να κοιτάω μπροστά και να είμαι αισιόδοξη. Τίποτα δεν μπορεί να με πτωήσει, γιατί με το χαμόγελο είναι το όπλο μου. Και πραγματικά το εννοούσε. Δεν είναι κάτι το οποίο ήταν επιτηδευμένο, που το βλέπουμε συχνά.
Δεν ήταν το πολιτικό επικοινωνιακό που όταν μπει στο στίβο σου λένε τώρα ό,τι και να γίνεται, να σου πούνε ότι έπεσε χιονοστιβάδα ή θα χαμογελάσεις. Δεν ήταν αυτό. Δεν
όχι,
ήταν
όχι.
Πολιτικό χαμόγελο.
Ήταν το όπλο της, ήταν η αυτοπεποίθησή της, ήταν η δύναμή της και ήταν και η ακτινοβολία της προς όλους εμάς. Και αυτό το χαμόγελο που θα μας φωτίζει, και αυτό είναι και το χαμόγελο που θα κρατήσουμε ως παρακαταθήκη, για να μπορέσουμε και εμείς να συνεχίσουμε το όραμά της, τις αξίες και τις ιδέες της που ενστάλλαξε στην παράταξη τα χρόνια που ηγήθηκε. Και νομίζω είναι όλων μας χρέος πλέον και πολιτικά, στην παράταξη που ένωσε, που ανασύνθεσε, που ξαναμάζεψε τα κομμάτια της, να συνεχίσουμε στην πορεία της και να την ξανακάνουμε περήφανη, να την κάνουμε περήφανη και να την ξανακάνουμε μεγάλη.
Το πιο δύσκολο σημείο της, κύριε Βλάχο, ποιο ήταν? Γιατί δεν μπορεί να μην είχε και κάτι δύσκολο, δεν λέω κακό. Γιατί οι σημαντικοί άνθρωποι είναι, δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι, αλλιώς δεν είναι άνθρωποι. Το πιο δύσκολο, ή τουλάχιστον εσείς στη συνεργασία, την πολιτική και τα λοιπά, όχι απαραίτητα με εσάς, ποιο ήταν το πιο δύσκολο σημείο της που έπρεπε να το προσέχουν και λίγο οι άλλοι?
Κοιτάξτε, εγώ προέρχομαι και από τον ιδιωτικό τομέα. Έχω δουλέψει αρκετά χρόνια και στον κομμάτι της πολιτικής επικοινωνίας. Έχω δουλέψει και γνωρίσει αρκετούς πολιτικούς στην Ελλάδα και αρκετούς πολιτικούς αρχηγούς. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο δούλεψα σε απίστευτη αρμονία. Ήταν αρκετά σύγχρονη, ανοιχτόμυαλη. Κάναμε πράγματα που θα φάνταζαν πολύ ξένα για το ΠΑΣΟΚ λίγα χρόνια πριν. Κάναμε social media, μπήκαμε στο ψηφιακό κομμάτι, φέραμε κοντά μας νέους ανθρώπους, ανοίχθηκε και η ίδια μέσα από τους λογαριασμούς της αμέσως κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί που έβλεπα ότι πάντα μπορεί κάτι να την πείραζε ήταν η αχαριστία ή η ανηλικρίνεια. Αλλά επειδή ήταν πάντα ήταν μια έμπειρη πολιτικός η Φόφη Γεννηματά, δεν είχε βγει στο κουρμπέτι πρόσφατα, ήξερε να τα προσπερνά και να κοιτάζει μπροστά. Είχε οξυδέρκεια, είχε εμπειρία, ήξερε πώς να διαχειρίζεται καταστάσεις οριακές. Και αυτά την δύναμη και σε εμάς που με λιγότερη εμπειρία καλούμασταν πολλές φορές στην πολιτική αρένα να διαχειριστούμε καταστάσεις περισσότερο ψυχοφθόρες και οριακές. Νομίζω ότι τα ισοκομματικά είναι αυτά πάντα που ενοχλούν λίγο παραπάνω
αυτά
ένα πολιτικό.
Αυτά την ζόριζαν λίγο περισσότερο, όπως κάθε πρόεδρο φαντάζομαι.
Ακριβώς, από τη στιγμή που μπήκε η ίδια όμως στην αρένα και ζήτησε να επαναδιεκδικήσει την αρχηγία, όλα ήταν μέσα στο παιχνίδι, ήξερε να τα διαχειριστεί. Και ήξερα ότι και αυτός ο αγώνας θα ήταν νικηφόρος. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε.
Έχει τύχει κάποια φορά που δουλεύατε πολύ οτιδήποτε να περάσει η ώρα αυτά και να πει «Α, πρέπει τα παιδιά» ή κάτι. Δηλαδή έμπαινε η οικογένεια μερικές φορές, μπορούσε να μπει και σφήνα μέσα σε όλη αυτή την πολύωρη ενασχόληση με τα δημόσια πράγματα.
Βεβαίως, κοιτάξτε, ήταν άνθρωπος ο οποίος δούλευε αγόγγιστα και ακούραστα. Μάλιστα κάποια στιγμή τον Αύγουστο είχαμε μια συνάντηση δυο μας για να κανονίσουμε κάποια ζητήματα της καμπάνιας της, να δούμε πώς θα οργανωθούμε, και είχαμε μια συνάντηση στο σπίτι της και της λέω, μα καλά δεν θα πας διακοπές με όλα αυτά, δηλαδή πρέπει να ξεκουραστείς κάποια στιγμή. Και μου λέει, πάνω μου έχω 3 χρόνια να κάνω διακοπές με τις πυρκαγιές και όλα αυτά που γίνονται στη χώρα. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Σημασία έχει να τρέξουμε, να αγωνιστούμε, να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που χάσαν τις περιουσίες και τα σπίτια τους. Και πραγματικά γύρισε όλη την Ελλάδα, πήγε στα Καμένα, πήγε παντού. Και νομίζω ότι έδινε πάντα ένα μεγαλύτερο κομμάτι από τον εαυτό της από αυτό που έπρεπε. Και δεν ξέρω αν αυτό την κούρασε. Εγώ πιστεύω ότι της έδινε ζωή. Την ενέπνεε και όπως σας είπα πριν, φώτιζε και τη δικιά μας την προσπάθεια να έχεις έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος μπαίνει μπροστά και δίνει μια μάχη πολύ ισχυρή και πολύ ουσιαστική. Και θέλω βέβαια να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να βγω σε τηλεοπτικό σταθμό σε λίγο.
Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Βλάχο. Σας ευχαριστούμε. Απόλυτα, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλώς να είστε καλά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ.
Βαρθαλάκης, ωραίο ερώτημα. Δεν διαβάζω πολύ τα μηνύματα σήμερα, παιδιά. Ξέρετε, παρόλο που έρχονται και σας ευχαριστώ. Και είναι και απολύτως σχετικά με την απώλεια της Φόφης Γεννηματά, αλλά κάνει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Λέει, όταν πηγαίνει σε μια κοινόχρηστη εικόνα, αν μου επιτρέπει το χαρακτηρισμό, τι διαφορά έχει ο ασπασμός από μια ευλαβική υπόκληση? Ρωτάω τους συγχριστιανούς μου, αλλά αν μπορείς και εσύ δώσει μια απάντηση. Δεν θέλω να δώσω εγώ απάντηση, αγαπητέ Βαρθαλάκη. Αφήνω ο καθένας κάθε μία να προβληματιστούμε. Και τα μηνύματα που λένε για τα αστιάκια που είχαν έτοιμα, που αφορούν και την πολιτική και τη σημερινή ημέρα, που είναι λέει και η Παγκόσμια ημέρα ζυμαρικών. Είχαμε ετοιμάσει και εμείς κάτι παιχνίδια με τραγούδια και αυτά, αλλά όλα μπορούν να περιμένουν μερικές μέρες, δεν πειράζει. Είπαμε, είναι και θέμα σεβασμού, αλλά και πραγματικής, έτσι, μια σεμνή θλίψη που αφορά όλους μας, γιατί τα δημόσια πρόσωπα παίρνουν κάτι και κουβαλάνε και κάτι από όλους μας. Σας έλεγα λοιπόν στην αρχή ότι, κοιτάξτε να δείτε μια συγκυρία τώρα σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού, πόσο δύσκολο ήταν κάποτε ακόμα και να πούμε το όνομα αυτής της αρρώστιας, με όλες αυτές βέβαια τις πάρα πολλές εκδοχές. Κάποιοι άνθρωποι, όπως η Φόφη Γεννηματά, πιο θαραλέα, μας είπαν ότι πρέπει να τον κοιτάξεις, δεν είναι να του κρύβεσαι, γιατί όπου και να κρυφτείς, αν σε βρει, θα σε βρει. Το ζήτημα είναι εσύ τι κάνεις για να το αντιμετωπίσεις. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Αντικαρκινικής Εταιρείας, τον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο, να μας πει δύο λόγια και για αυτή την αρρώστια και για το πώς οι άνθρωποι πρέπει να σταθούμε απέναντί της, είτε αφορά εμάς τους ίδιους, είτε το κοντινό μας περιβάλλον, και πού βρίσκεται και η επιστήμη σήμερα, γιατί πολλές φορές η επιστήμη κάνει άλματα και καμιά φορά το δικό μας στενό στραβό κεφάλι, και αυτό το είδαν πολύ με την πανδημία. Μπαίνουν άνθρωποι στο νοσοκομείο και λέει: «Δεν θέλω», λέει, «ιατρική φροντίδα ή μη με διασωληνώσετε». Αντί να λέμε ευχαριστώ που η επιστήμη κάνει αυτά τα άλματα, εμείς πηγαίνουμε ολοταχώς προς τα πίσω. Να καλωσορίσω τον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο. Κύριε Φιλόπουλο, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς και στην ωραία εκπομπή σας και στους ακροατές που σας παρακολουθούν.
Κοίταγα σήμερα και τα νούμερα με την πανδημία και αυτά και βλέπω πόσο έχουμε ένας κόσμος που προχωράει με τρομακτικά βήματα στην τεχνολογία, στο να ανακαλύψει τον εαυτό του, γιατί η γνώση σε κάνει να καταλαβαίνεις καλύτερα τι είσαι, πώς κάνει βήματα πίσω ολοταχώς όταν η επιστήμη είναι μια αιχμή πραγματικά για την ανθρωπότητα. Και σήμερα που αντιμετωπίζουμε και τη συγκυρία αυτή τώρα, άσχημη, yeah. Να χαθεί η κυρία γεννηματά από αυτή, από αυτή την αρρώστια, δίνοντας όμως μια πολύχρονη, πολύ γενναία μάχη και ζώντας ταυτόχρονα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό
για να μας αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σαφώς υπάρχει θλίψη και για τους οικείους της και για τους φίλους της και για τους συμπολίτες που συμπορευόντουσαν πολιτικά, αλλά και για τον κάθε απλό άνθρωπο όταν μαθαίνει το χαμό ενός ανθρώπου του.
Γιατί η πολιτική στάση ενός αρχηγού, ναι, επηρεάζει και τις ζωές των υπολείπων. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς?
Εκείνο όμως που είναι το μήνυμα που πρέπει να μείνει από την κυρία γεννηματά είναι ότι δεν είναι πάλεψε ή έδωσε μάχη. Είναι ότι έζησε σαν κανονικός άνθρωπος όπως όλοι μας.
Και πάνω από το κανονικό. Εγώ δεν φαντάζομαι να έχω τα ωράρια που έχει η πρόεδρος ενός κόμματος.
Ναι. Ήταν ενεργός άνθρωπος και έδωσε ένα παράδειγμα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμφανίσει καρκίνο δεν είναι ένας εξοφλημένος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει δραστηριότητες όπως και πριν. Δεν έχει τελειώσει η ζωή. Η ζωή συνεχίζεται και μπορεί να την απολαύσει όπως η κυρία γεννηματά για χρόνια αρκετά πέρασε, παρόλο που είχε μια πιο, αν θέλετε, δύσκολη περίπτωση. Έζησε έντονα, έζησε όπως έπρεπε και αυτό αποτελεί παράδειγμα και ιδίως να πω για τους πολιτικούς. Αυτές εκείνες οι εικόνες παλιά, θυμάστε, του ηγέτη που κολυμπούσε στους ποταμούς το χειμώνα.
Ναι, ακόμα. Ο κύριος Πούτιν παλεύει με τίγρες, ναι, αρκούδες, δεν ξέρω τι κάνει. Κάνει εκεί τζούντο, μπαίνει στα παγωμένα ποτάμια.
Ό,τι στοίχημα θέλετε, χάπια παίρνει. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κάποια ασθένεια, κάποια παρέκκληση από αυτό που
και
λέμε.
Και από μια ηλικία, ναι, και μετά.
Και μετά κυρίως, μην τρελαθούμε. Και έχουμε μάθει έτσι με αυτόν τον τρόπο όμως να αποξενωνόμαστε από κάτι το ανθρώπινο. Που και η ασθένεια είναι μια μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Να. Και επομένως θα πρέπει ιδίως τώρα στην εποχή μας που γίνονται αυτά τα άλματα πραγματικά ή που έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει με μια ασθένεια που είναι πάρα πολύ συχνή. Δηλαδή αν βγάζαμε τα νούμερα του καρκίνου δίπλα στα νούμερα του κορονοϊού θα έπρεπε να τρομοκρατηθούν όλοι, γιατί είναι πολλά περισσότερα. Αλλά παρόλα
το
αυτά,
μόνο καλό είναι ότι δεν είναι κολλητικός, άρα ναι, ότι εγώ ή η στάση μου δεν επηρεάζει κάποιον άλλο. Αυτό είναι
όχι,
η διαφορά.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η δικιά μας συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και την υγεία σου ό,τι αφορά τον καρκίνο του διπλανού. Και θα σας πω, θα προβοκάρω τα τζάκια. Mm-hmm. Το να κάψεις τζάκι σαφώς βλάψει την υγεία και του γείτονα και της γειτονιάς γύρω.
Μάλιστα.
Αλλά να επανέλθω ότι ο καρκίνος είναι κάτι που τον έχουμε κατανοήσει. Τα εμβόλια βγήκαν τόσο γρήγορα γιατί δουλεύανε για τον καρκίνο αυτή την τεχνολογία, έτσι.
Αυτά τα mRNA θα,
ναι,
είναι,
αυτή θα χρησιμοποιηθεί στην θεραπεία του καρκίνου. Θα είναι οι φορείς που θα μεταφέρουν μέσα ουσίες, θα μεταφέρουν μέσα στοιχεία τα οποία θα διακόπτουν εξεργασίες χημικές οι οποίες βοηθούν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.
Είμαστε κοντά, κύριε Φιλόπουλε, σε κάτι
τέτοιο.
Ακούγεται σαν όνειρο, νομίζω.
Νομίζω πλησιάζουμε όχι στην εξάλληψη του καρκίνου, στην επιμήκυνση της ζωής και στην βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Εκείνο που θα βοηθούσε πάρα πολύ δεν είναι τα καινοτόμα φάρμακα, και εμείς πάμε αντίθετα από το ρεύμα, αλλά πάμε στη σωστή κατεύθυνση.
Ναι.
Είναι η καινοτόμος ξαναεισαγωγή, ξαναξαναζήσουμε αυτό που λέμε πρόληψη. δεν είναι η πρόληψη μια παρένθεση σε μια ομιλία ή ενασχόληση, ξέρω εγώ, κάποιων ηλικιωμένων ανθρώπων. Η πρόληψη μπορεί να μειώσει σημαντικά πάνω από το 30 με 40% των περιπτώσεων καρκίνων.
Και μιλάμε για τον τρόπο ζωής μας, από
για τον τρόπο ζωής μας, ακριβώς. Δηλαδή, εάν το κάπνισμα φύγει, έχει υπολογιστεί ότι στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη το 30% των θανάτων από καρκίνο οφείλονται στο κάπνισμα.
Μάλιστα.
Φαντάστε λοιπόν 30% να μειωθεί, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
Μιλάμε για τρομακτικούς αριθμούς, για ανθρώπινες ζωές.
Βάλτε μέσα την παχυσαρκία, την κακή διατροφή, την έλλειψη σωματικής άσκησης, την κατανάλωση των πνευματοδών, τον τρόπο ζωής.
Πρέπει να πάμε αλλού, να τον επαναπροσδιορίσουμε.
Ακριβώς. Και επειδή είναι.
Πείτε μου και αυτό, γιατί με διώχνουν, έχουμε μόνο 30 δεύτερα, δυστυχώς.
Λοιπόν, ο μαστός προλαμβάνεται με την έγκαιρη διάγνωση. Με να αποφύγουμε καρκινογόνο παράγοντα που να σχετίζεται με το μαστό δεν είναι εύκολο, γιατί δεν εξαρτάται από εμάς. Αλλά το να πάμε να κάνουμε τακτικό προληπτικό έλεγχο με μαστογραφία εξαρτάται από τη βούληση της γυναίκας και από την δυνατότητα του κράτους να βοηθήσει τις γυναίκες.
Ευχαριστούμε
αυτό
πολύ,
και
κύριε
Φιλόπουλε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά.
Ο πρόεδρος αντικαρκινικής εταιρείας. Τώρα θα λάβει δρακόντια μέτρα ο παπά Ζαχαρίου και δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted